Menu ane mechia hon wo Yesu Kristo din mu. Nde me pada Yesu ya bibi wo ye Nyankopon Yesu Kristo mu. Na sa eti dame nsembo ya. Bo infoyin fofol. Infoyin a odikan Yesu kire ne nkrofo ade. Infoyin ne mu no bo hu de Yesu Kristo ore kire ne nkrofo ade. Nyankopon no bo so na asase na ade biara a owo mu. Yesu Kristo fi Nyankopon nchen na Nyankopon ne doba. Nda mechro mesima Yesu Kristo ochre ne nkrofon ama aben Nyankopon. Fonya otodo ebin, adan ebin. Yesu Kristo ye nchechre bi fa adan ebin bi ho. Na sin won de nipa kru bi si ni dan wo obuta dendredo na ekor so si ni di wo anwea mu. Na nsu to eno, nsu inflama boy na dan no si dendredo no anya hwe na mo si anwea mu mbom, ono mo mu bubui na osei. Na Yesu no ye obuta ni kese a se de won to no do a obunsam le ntumi nwea o. Na dan no obubu ene de ogina o ma abunsam na ye ni bibia fa fa do na nsu no na nasu no onye. Fonya otode ebasa kania ze ode yehuno na ebana azi na edo kania edi ye eni papa ko a won fonyi ni munede oso kania nda ode se kuru ase na kono de omado ama obiara ehu Yesu Kristo na oye kania de minti Kristo ni biara otwa de kania ehire wo wabra bodo na Yesu se de otwa de Kristo ni biara o ma ne kania ehire ama obibiara ehu na aso neja a waso no enyi Eyi na onkrofo behun kanu na abo aba onyankopon nche. Mpunya otodo anai, Roma ni bi a obo ju ni asutol. Na insudan yi na owo infoyin ni munu, obo ju ni bi na osanje na tele. Na Yesu ka de, mayen fa boni ntia obiara boni kaw. Na ka de, so bi bo asutol wo wabe nkuma dan enifane kanu ho. Na obi ji watala fa akatado no so kanu ho. Na ka de obiala oye gbono no Nyankopon na obetua ne ka. Fonya otodo enum mpaibo. Mrente ebien na o mfonyi ni munu. Wo bo mpa ama Nyankopon. Na ba kono de ogina ye chirechi de olo bo mpa ama ohu de olo bo mpa. Na ba kono de oblae no hoaze wo ewurazi enyim. Na Yesu ka de ansa na bo mpa no bre wo hoaze na kokukuo mu. Na Yesu ka de Nyankopon nyime ya hawo nyina de minti hu hia de ebeka sa bebre de mom no ye nhira no Bonya otodo esia etimozin ni bi dua eduaba bon etimozin ni bi kodua ababon wo bi na asase fofura wa donodo na bra asase ni wura beto eduaba no wan tutu na mom wa ma ni na bom nyini na bra mbre ni dui no otwa abare nyina na ọ dị papa nnukwu ofie na bọnneze ọhyew ni nyinaa menuanom dame na ọ bụ nsam so wọ nkurọfo bi a wadua wọ kristofo ntem a ọpada ọsẹ ẹ kristofo wọ ne nhyehyɛ nyinaa na yesu kristo bɛba abɛfa ne mba nyinaa na wɔn a wɔyɛ abotire bɔdwo ne dze wɔbɛkɔ ọ bụ nsam gya mu na wɔnye ọ bụ nsam bɛtena daa na hɔ na amanyehu na ɔhaw kɛse wɔ mfonyin a ɔtɔdo esom yesu na mbɔframa no Dakro nkofu bi de mbofoma ba Yesu ho de onhyira ho na Yesu afo no ampene do na wanya Yesu de na osin ho de homa mbofoma no kwa mo mbra me nchen na ho na soro ahemane ye ho nezi na Yesu ka de obibiera wanya no de abofra no oru ntimi nko Nyankopon ahemane mu eyi kyen de Nyankopon pe nkofu a wobra wono waze wo aze nyina mu na ho na wo ma wo hodo no na wadwen de wo ye kesisin obi no Nyankopon empe ho na asem Mfonyin a otodo awotwe oguanhwefo na onyini guan dako bi Yesu ye enchechire fa oguanhwefo na ni guan bi na oka ade oguanhwefo bi wo inguan oha na ekro ye wo moka edokunu akunu na oja edokunu akunu wo ho na okwohwehwe ekro na wayira no na bra ohunu no odineto no konechi na oka che ne nkofo de homa homa enyinje osande mehumi guan na oye wo no damana na Yesu mpede obibia bayira Na nia wako obu nsamu wano. Na wasamba Christ, wasamba Yesu wano. Obejinu, na waye niba. Na odinako Nyankopon inchen. Mfunya otodo akunu. Akuwa a omfabon inche. Akuwa bidi ohine kabibri. na kwa bia nyu a obetimu afado etia da meka wo na ohene pe de oto akwa no do tia ne kaw na akwa no pa ohene chew na odika wo ne chee no na obisu de akwa ne kaw kakre bi na oto ne mne de wentia ne kaw nyina ama na oboku no na obifufuru so hwi na kwaka chere ohene no na ohene bufui na okachere ne de mede wo kan nyina chew eba nti na amfa wo nya ne di amfa nchen na ma wo de ne koto ifiaje mi nyanom Nyankopon pe de wona awode wona bone nkwofo bone che hono ne so de wona bone be che hono mfonya otodudu ejimayefo ji hono akotia ejimafo a wo mfonyi ni munu obaji hono akotia na ma ozika na obaji na akotia no wa mantam nanso odina akotia nyina man na ma oba ewiabre no so odina akotia nyina de manu na ejimaye kro na oba afiti anapa no Nso da ma akotua kro na la na wodi ma no. Da minti ni bufui o sande onyimde papa no esisu ni. Ne papa na se de ame na me wo misika. Da minti ma me pada ameye no, ono na ameye. Na ka kire ne de sika menye wo ji tumi de me de mama wo no. Ono na me za ma wi. Nti mensisi wo. Na Yakobo ne nkwa de onton na odi mama obi biala a opede oji. Mfonya otoro di biako. Mba enum a wojina abu echi. Dakri yesu ye nchecheche bi a ofa mba dubi a waloko ayifuru ase. Na yifukrono wa mantem na ba anafa. Na mba nkwasiafu enum nezi wa mfa ingo engu honi kandia nimu. Abra wopo yede wako shwe ingo nibino ayifukrono tu abu unumu. Na ayifukrono tu abu unumu na wosun bebre na kache mwode menyimu hon. Minu anom yesu kiso wo solo ahimemu. Na obasan ababio na wona waye krado no na obafo neja oso obafo akọ neja oso ni nchen na wona waye krado ni di obejem wa sasedo mfunya otoro de bi opeyin bi na nakwa dakwa yesu ye nchechere bi de odi achade ama ne menyina na okachira ho de dakwa bi papa bebi otikwan na odi sikabeja ne nkwa ibasa na nkwa beyin ni di Wadi wani sika ye ejuma, na wenya hombo hon bebre. Na ekone de, otu fom na odisika ni shoho, na okade, papa nitimi yadin, deminti o mfanisa nka nisike biyala. Na papa na baye no, nkwane ebyeni di wani sika na baye, na osin wani de, nkwa pa, menyi wabat na da, na menyi wazi meja padi. Na akwa kone de, odi nisika na baye no, osin de, mamfanya ejuma, ne mwosande menyi mde utimi yadin. Deminti papa ne bufui na oje ekro na wono wono na opamun
Feya otodu dwe baasa waabo Yesu Kristo esu fi bebe ya etwe muko pepe bi wa Israel mema wo fen John osubwenyi na John osubwenyi ochre nkwofo kwen a wo baba yankopo nchen Na ose nkrofo ni de emechi no pepe bi baba onfa nsu fen mowan na ozi sunsu mkonkron. Na Yesu Kristo ba John nchende ombo nu esu na obo ni esu. Na nzibi fiso ba ka de iyi mudo ba osu minyi nti obiara nsumu nu. Na ofi da mabren Yesu Kristo ye nsenche di bebre na odidon bebre ba nyankopo ni nchen. Ifeyin a otodu dane Yesu fre na esuafo no Yesu Kristo ofre nkwofo a onyon beye dwuma ama neja no na adakro okrompo anu na ofre Peter na ose ne de bedi mechi na botwe akra na impedudu a Yesu fre won no wo yedwe bien